Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στην 8η παράγραφο του 12ου κεφαλαίου των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου. Εις αυτήν είχαμε και την περασμένη φορά μείνει, αλλά υπολείπεται ένα τελευταίο χωρίο, μία τελευταία θέση που αναφέρεται σε μία προφητεία και η οποία είναι πολύ ωραία, γι' αυτό και δεν την παρατρέχω. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα ότι ο Άγιος Πατήρ παραθέτει πολλές προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη για να καταδείξει και να κατοχυρώσει εκείνο που θέλει, δηλαδή την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού ή ό,τι άλλο θέλει. Είναι πλούσιος στο θέμα των αποδείξεων από τους προφήτες και έχει ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο που θα ήθελα να το προσέξουμε. Αναλύοντας τις προφητείες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία ή δύο, χρησιμοποιεί 3, 4, 5 προφητείες για ένα θέμα. Για μας παρέχεται η μεγάλη έτσι δυνατότητα να μάθουμε τον τρόπο ερμηνείας μιας προφητείας. Πιστέψτε με, εάν κανείς έχει ήδη γνωρίσει τον τρόπο ερμηνείας σε πολλές προφητείες, αν του τύχει μία προφητεία την οποία δεν εγνώριζε πρώτα, θα μπορεί να την ερμηνεύσει κρατώντας το κλειδί της ερμηνείας, διότι το κλειδί της ερμηνείας και κατανοήσεως της Αγίας Γραφής είναι κατατεθειμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να μάθουμε τον τρόπο να ερμηνεύουμε, θα μπορούμε να μάθουμε να ερμηνεύουμε και τα άγνωστα σημεία. Όταν ο Κύριος επί παραδείγματι λέει την παραβολή του σποραίος, λέγει και άλλες παραβολές, 2-3 ακόμη, που ερμηνεύει ο ίδιος την παραβολή. Ξέρετε τι μας δίνει? Το κλειδί για να μπορούμε να κατανοήσουμε και τις υπόλοιπες παραβολές. Διότι αν ο Κύριος δεν κατέθετε το κλειδί της ερμηνείας μιας παραβολής, δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε πως θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και θα υπήρχε πλήθος γνωμών ερμηνευτικών. Ενώ με τον τρόπον αυτόν υπάρχει το κλειδί. Έτσι και στο θέμα της προφητείας θα το παρακαλέσω πάρα πολύ, ας προσέχουμε. Κάνει εντύπωση ότι οι αρχαίοι χριστιανοί πολύ επρόσεχαν το στοιχείο της προφητείας. Το βλέπει κανείς καθαρά στις κατηχήσεις. Σήμερα, αν κάνουμε κατήχηση στα παιδιά ή κάνουμε κατήχηση σε μεγάλους, το προφητικό στοιχείο δεν το προσέχουμε. Δεν το έχουμε λιπαρόν, πλούσιο. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Σας κάνει εντύπωση, μη μου πείτε ότι Ιουδαίζουν οι χιλιαστέ. Βεβαίως Ιουδαίζουν, γιατί είναι τελείως έξω από τον χριστιανισμό και εφόσον δεν δέχονται των τριαδικών θεών, δεν είναι απλώς αίρεσης, δεν είναι αίρεσης, είναι κάτι παραπέρα από αίρεσης, είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Θέλετε να το πείτε άλλη θρησκεία, πείτε το. Αίρεσης λέγεται όταν η βάση είναι πάντοτε η αυτή, πία, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, αυτή είναι η βάση. Και έχουμε παρεκκλήσει σε άλλα σημεία. Εδώ δεν υπάρχει καν πίστη σε τριαδικό Θεό και συνεπώς είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι λοιπόν αίρεση, είναι κάτι χειρότερο. Πάρτε όμως αυτούς. Σας κάνει εντύπωση ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τον προφητικό λόγο, την προφητεία? Πάρα πολύ τη χρησιμοποιούν την προφητεία. Αδιάφορον εάν επειδή δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, δεν ερμηνεύουν ορθά. Αλλά δεν είναι ντροπή ή δεν είναι περίεργο να μην χρησιμοποιούμε εμείς το προφητικό στοιχείο? Θα ήμουν ευτυχής αν, αγαπητοί μου, καταφέρναμε με αυτές εδώ τις συνάξεις μας επί πατερικών κειμένων να φτάσουμε κάποτε να αγαπούμε και να προσέχουμε τον προφητικό λόγο. Εξάλλου το λέγει ο Απόστολος Πέτρος αυτό. Καλά κάνετε, λέγει, να προσέχετε στον προφητικό λόγο, διότι είναι λιχνάρι σε σκοτεινό και κακοτράχαλο τόπο. Έως ότου, λέγει, φωσφόρος ανατείλεται στις καρδίες ημών κλπ. Συνεπώς, το προφητικό στοιχείο είναι σπουδαίο. Και έρχομαι, όπως σας είπα, στην 8η παράγραφο που παραθέτει ο Άγιος Πατήρ μία τελευταία προφητεία για την τελευταία, δηλαδή της παραγράφου τελευταία, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Λέγει: «Και άλλος των προφητών έλεγε». Ποιος? Είναι ο Δαβίδ. Είναι ο 17 ψαλμός στίχος 10. «Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού». Δηλαδή, μετάφραση: χαμήλωσε, έκλεινεν, χαμήλωσε τους ουρανούς, όπως ακριβώς τα λέγαμε, θέλω να πηδήσω από ένα ύψος, αλλά το λογαριάζω το ύψος αυτό, γιατί θα μου κοστίσει, μπορεί να χτυπήσω, να τραυματιστώ. Χαμηλώνω λοιπόν το ύψος αυτό, πάρτε ένα σανσέρ, χαμηλώνω για να κατέβω. Αυτό είναι το ρήμα, έκλεινε ουρανούς, χαμήλωσε τους ουρανούς, σαν να είναι η ουρανή ένα πάτωμα στο οποίο είναι ο Θεός, και τώρα ο Θεός θέλει να κατέβει στη γη, αλλά δεν πηδάει, αλλά χαμηλώνει τους ουρανούς και πλέον μπορεί να βρεθεί στη γη. Στη γη με το χαμήλωμα και όχι με το πίδημα. Και κατέβει, και κατέβηκε. Και γνώφος, γνώφος είναι το σκοτεινό σύννεφο. Το σύννεφο που είναι αδιαπέραστον, δεν μπορείς να διακρίνεις, γιατί έχουμε και νεφωσή ελαφρά. Πώς έχουμε μία νομίχλη ελαφρά που μπορούμε να διακρίνουμε σε κάποιο μήκος. Ή ακόμη έχουμε ελαφρά νεφωσή στον ουρανό και βλέπουμε τον ήλιο, έστω και αν καλύπτεται ο δίσκος. Δηλαδή οι πολλοί, θα λέγαμε, λάμψεις του, αλλά διακρίνουμε τον δίσκον. Εδώ γνώφος θα πει σύννεφο που δεν περνάει τίποτα, μαύρο σύννεφο, σκοτεινό, αδιαπέραστο. Αυτός είναι ο γνώφος. Υπό τους πόδας αυτού, κάτω από τα πόδια του. Οπότε τι έχουμε? Κατεβαίνει ο Θεός με την κλίση του ουρανού, αλλά κάτω από τα πόδια υπάρχει κάτι που κρύπτει τελικά το Θεό. Να το πω με μια σύγχρονη έκφραση: έχουμε την αποκάλυψη του Θεού και τη συγκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλυπτόμενος συγκαλύπτεται, διότι δεν μπορεί να αποκαλυφθεί εάν δεν συγκαλυφθεί ταυτοχρόνως. Έχω λοιπόν την αποκάλυψη και την συγκάλυψη. Και ποια είναι η συγκάλυψη, ξέρετε? Είναι το ανθρώπινο σώμα, η ανθρωπίνη φύση, είναι η ενανθρώπιση. Ποιος είναι λοιπόν ο γνώφος υπό τους πόδας αυτού? Είναι η ενανθρώπιση, διαμέσου της οποίας δεν μπορείς να δεις τη θεότητα. Αυτός είναι ο γνώφος. Είναι το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να δεις τη θεότητα. Είναι αδιαπέραστον το σύννεφο. Κάτι που βέβαια περιττώ να σας πω, το γνωρίζετε και άλλη φορές το έχουμε πει, ούτε οι άγγελοι είδαν την θεότητα, ούτε οι δαίμονες, πολύ παραπάνω. Κτήσεις, οποιαδήποτε κτήσεις, νοερά ή όχι νοερά, δεν είδε ούτε δύναται να ειδεί την Θεία Φύση, διότι υπάρχει ο γνώφος. Ύστερα, ο Μωυσής όταν μιλούσε με το Θεό στο Σινά, υπήρχε γνώφος. Και λέγεται θείος γνώφος. Έτσι δε το ερμηνεύει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Ιγνοεί το γάρ ανθρώπης ή εξ ουρανών κατάβασης. Διότι ιγνοεί το, δεν μπορούσε δε να κατανοηθεί ότι θα κατήρχεται ο Θεός από τον ουρανό. Είναι λοιπόν μια προφητεία ωραιοτάτη. Όσοι διαβάζουν το ψαλτήρι τη γνωρίζουν πολύ καλά, την επαναλαμβάνουν. Ας γνωρίζουν λοιπόν ότι πρόκειται δια την ενανθρώπιση και μπορούν του Θεού και μπορούν να χαίρονται την προφητεία αυτή. Και πηγαίνουμε τώρα, αγαπητοί, εις την 9η παράγραφο. Ήτα Σολομών ακούων του πατρός αυτού Δαβίδ ταύτα λέγοντος και θαυμαστών οίκων οικοδομήσας και προβλέπων των εις αυτών ερχόμενων αποθαυμάζων, λέγει: ή αληθώς κατοικήσει Θεός με τα ανθρώπων επί της γης? Βεβαίως ο Δαβίδ προηγείται του Σολομώντος, αφού είναι ο πατέρας του Σολομώντος. Και βεβαίως ο Δαβίδ έγραψε τους ψαλμούς, εκείνους που έγραψε, δεν είναι όλοι δικοί του. Και έχοντας υπόψη τώρα ο Σολομών ο γιος του αυτήν την προφητεία του πατέρα του, του Δαβίδ, ότι έκλεινε ουρανούς και κατέβη, ήδη οικοδομεί στο Θεό οίκον, αφού θα κατέβει στη γη, του οικοδομεί οίκον. Ο Θεός κατοικεί στο ναόν που χτίζει ο Σολομών με την εξής έννοια. Μάλιστα ίσως θα έπρεπε, αν και τότε που είχαμε μιλήσει ερμηνεύοντας τα βασιλειών το είχαμε πει αυτό, θα έπρεπε όμως να γνωρίζαμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν οι ναοί. Εκεί τους απαριθμεί πλήθος λόγοι, τους απαριθμεί ο Σολομών στα εγγένεια που κάνει του ναού. Λέγει: εδώ θα έρθουν οι άνθρωποι να πούν τον πόνο τους, να θέσουν τα προβλήματά τους για να τους ακούσεις. Εδώ σε εθνικές συμφορές θα έρθουν να προσευχηθούν για να τους ακούσεις. Βέβαια, ίσως δίδεται η ψευδής εντύπωση ότι ο Θεός κατοικεί μόνο στον ναό και δεν είναι έξω από τον ναό. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, λέγει ο Στέφανος, και ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποιητούς ναούς. Αν λάβετε όμως υπόψη ότι ο ίδιος ο Θεός έδωκε εντολή να χτιστεί ο ναός του, και όχι μόνο απλώς εντολή, αλλά και η αρχιτεκτονική του ναού, αλλά και η δομή του ναού, αλλά και τα υλικά του ναού είναι κατ' εντολή του Θεού. Αυτό και μόνο είναι αρκετό να πούμε ότι ο Θεός έτσι το θέλει. Πού είναι οι χιλιαστέ που λέγουν τι τους θέλετε τους ναούς? Μα ο ίδιος ο Θεός εντέλεται να είναι τα πράγματα έτσι. Θα πάω εκεί, όπως επί παραδείγματι λέμε, όταν ο ιερεύς είναι πρώτης Αγίας Τραπέζης, είναι προπροσώπου του Θεού. Ξέρετε ότι η Αγία Τράπεζα είναι η δόξα του Θεού και συνεπώς είναι πρώτης δόξης του Θεού. Εκεί θα σταθεί ευλαβής. Πλάι από πίσω από την Αγία Τράπεζα δεν είναι από προσώπου του Θεού. Μα ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Μα ο Θεός έτσι το θέλει να είναι. Κατεβαίνει, θα λέγαμε, στα ανθρώπινα μέτρα, γιατί ο άνθρωπος έτσι θέλει να καταλαβαίνει. Θα το δούμε αυτό το «έτσι θέλει να καταλαβαίνει», θα το δούμε λίγο πιο κάτω που λέει για το Δανιήλ. Ίσως να μην το πούμε σήμερα. Ο Δανιήλ, λέει, όταν ήρθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του μίλησε, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Έπεσε χάμω, εκεί στην Βαβυλώνα συνέβη αυτό, και τα είχε χαμένα τελείως. Και μόνο τότε απήντησε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όταν ο Αρχάγγελος επήρε ανθρωπίνη φύση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει το Θεό εάν ο Θεός δεν παρουσιαστεί σε αυτόν με ανθρωπομορφικά και ανθρωποπαθή στοιχεία. Γι' αυτό λέμε, μπροστά από την Αγία Τράπεζα είναι η δόξα του Θεού και είμαι θα προπροσώπου του Θεού. Σας κάνει εντύπωση, θα σας το αποδείξω αμέσως στην πράξη απάνω, πόσα πράγματα τέτοια τα οποία δεν έχουμε ίσως ψηλαφίσει. Γιατί επιτρέπεται να περάσει ένα παιδάκι που μπαίνει στο ιερό, ένας άνδρας, ο νεοκόρος, επιτρέπεται να περάσει πίσω από την Αγία Τράπεζα και δεν επιτρέπεται να περάσει από μπροστά από την Αγία Τράπεζα? Γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί και εγώ ο ιερεύς, και όσες φορές μου έχει τύχει, δεν ξέρω, κοντοστέκομαι και μετά περνώ, δεν μπορεί ούτε ο ιερεύς να περνά όταν έχει μία διακονία από το ένα άκρο του ιερού στο άλλο άκρο. Θα πηγαίνει πίσω από την Αγία Τράπεζα. Μπροστά στην Αγία Τράπεζα θα σταθεί μόνο όταν έχει κάτι να προσευχηθεί, μία ευχή, μία αίτηση κτλ. Ο ιερεύς απαγορεύεται να είναι και καλυμμένος πρώτης Αγίας Τραπέζης και το καθεξής. Έτσι βλέπει κανένας, και ο ναός τότε ήταν ο τόπος που μπορούσαν οι άνθρωποι να ζητούν αυτό που ήθελαν. Έλεγε ο Θεός, θα σε ακούσω μόνο μέσα εις τον ναό. Δεν έχουμε περιπτώσεις που ο Θεός ακούει και εκτός ναού? Ναι, αλλά είναι έκτακτες εκείνες οι περιπτώσεις. Ο Θεός ακούει μέσα εις τον ναό, γιατί έτσι το θέλει εκείνος. Δεν υπάρχει γιατί, έτσι το θέλει εκείνος. Λοιπόν, οικοδομεί ο Σολομών με βάση αυτήν την προφητεία του πατέρα του ναό στο Θεό, και αποθαυμάζοντας λέγει, αυτό δε είναι στο Γάμα Βασιλειών 8,27, ακούτε τι λέγει, κάτι καταπληκτικό. Ή αληθώς κατοικήσει Θεός με τα ανθρώπων επί της γης? Το «ή» είναι το υποθετικό. Εάν αληθώς πράγματι θα κατοικήσει ο Θεός επάνω στη γη, πράγματι, γιατί ο Θεός θέλει να λατρεύεται μες στο ναό? Είναι τύπος της ενανθρωπίσεως, με την έννοια ότι η ανθρωπίνη του φύσης θα ήταν σε ένα ορισμένο τόπο. Ναι, ή το τύπος. Ο Θεός Λόγος, ως Θεός Λόγος είναι πάντα αφού παρών. Ως άνθρωπος επί της γης ήταν σε έναν ορισμένο τόπο. Άλλο τώρα ότι και η ανθρωπίνη φύση είναι πανταχού παρούσα, ένεκα της υποστατικής ενώσεως, δηλαδή το ότι έχουμε ένα πρόσωπο, όχι δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο σε δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρωπίνη. Ένεκα λοιπόν αυτής της υποστατικής, θα πει προσωπική, της προσωπικής ενώσεως, υποστατικής ενώσεως, έχουμε και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού πανταχού παρούσα. Άλλο θέμα αυτό. Ώστε λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι θαυμάζει ο Σολομών. Είναι δε το κέριον ερώτημα του ανθρώπου. Αλήθεια, είναι δυνατόν ο Θεός να κατοικήσει στη γη? Είναι δυνατόν? Ξέρετε ότι το ερώτημα αυτό ήταν και ερώτημα των εθνικών, των ειδωλολατρών. Το βλέπουμε αυτό βέβαια στη Θύραθεν, θα λέγαμε, φιλολογία. Το βρίσκουμε, το βλέπουμε. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Θα σας αναφέρω όμως μία που μας είναι γνωστή από την Καινή Διαθήκη. Όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας βρέθηκαν στα Λύστρα και άρχισαν να ομιλούν, μεγαλοπρεπής ο Βαρνάβας δεν ομίλει, ο Παύλος μικροσκοπικός ομίλει πολύ, και επειδή προηγήθηκε ένα θαύμα, έναν κουτσόν άνθρωπο εκεί που μιλούσαν, ήταν ένα άνθρωπο και τον έκαναν καλά, θεραπεύτηκε, εξέλαβαν τον Βαρνάβα ως τον Δία, μας το λέει ο Λουκάς αυτό, και τον Παύλον ως ομιλούντα, ως Ερμή, και έφεραν ζώα να θυσιάσουν μπροστά τους, λέγοντας «Οι θεοί μας επεσκέφθησαν». Το ερώτημα «Ο Θεός μπορεί να μείνει μαζί με τους ανθρώπους επάνω στη γη?» Αυτή η θέση, παρά το χονδροειδές του πράγματος των κατοίκων εκεί της πόλεως να φέρουν να θυσιάσουν, παρότι εξεμάνει το πλήθος διότι οι Εβραίοι υποβάλλοντες τις προθέσεις των, στο πλήθος ελιθοβόλησαν τον Παύλον, μετεστράφει δηλαδή η διάθεση του όχλου από αγαθή προς κακή. Άλλη παράγραφος. Το θέμα είναι ότι και αυτός ο εθνικός κόσμος προετοιμάστηκε σε αυτήν την θέση με το ερώτημα «Μπορεί ο Θεός να κατοικήσει ανάμεσα μας?» Λοιπόν, η απάντηση είναι «Μπορεί». Μπορεί. Εξάλλου, θυμίστε το αρχικό ερώτημα που τώρα αναλύουμε στα τελευταία μας αυτά θέματα. Θα το διαβάσω όπως το λέγει ο Άγιος Κύριλλος. «Τίτος ούτων ουνέτιον ώστε Θεόν εις ανθρωπότητα καταβίνε?» Συγγνώμη. Το δεύτερο είναι «Και ή όλος Θεού φύσης εστίν ανθρώπης συναναστρέφει?» Είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να συναναστραφεί ανθρώπους? Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στην ανθρωπίνη λογική, όχι λογική αλλά στον ορθολογισμό. Και τούτο γιατί τον δρόμο του ορθολογισμού τον άνοιξε ποιος, λέτε? Η ελληνική φιλοσοφία. Μη με κατηγορήσετε. Μη με κατηγορήσετε γι' αυτό. Και μάλιστα η πλατωνική φιλοσοφία. Ότι δηλαδή δεν έχει καμία σχέση ο Θεός με την ύλη, της οποίας δεν είναι δημιουργός. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για μια αντίθεση. Γι' αυτό η Εκκλησία κατεδίκασε τον πλατωνισμό στο πρόσωπο του Οριγένους. Είναι μια σωστή, βασική, θεμελιώδης θέση σε αυτή. Ότι άνοιξε το δρόμο εναντίον αυτής της θέσεως ότι μπορεί να ενανθρωπίσει ο Θεός, να γίνει άνθρωπος ο Θεός ανάμεσά μας. Ο Πλάτων θέλει το Θεό πολύ υψηλά, δήθεν τάχα να μην τον λερώσουμε το Θεό. Γι' αυτό και εκείνοι που ορθολογίζουν, ξέρετε τι λέγουν? Και καλά, τι τον πέρασες το Θεό? Τον πέρασες ίσον με εμάς? Τώρα θα ανακατεύεται με εμάς ο Θεός? Μάλιστα Κύριοι, ανακατεύεται με εμάς ο Θεός. Μάλιστα. Βλέπετε ο ορθολογισμός αμέσως μπαίνει. Είναι δυνατόν, λέγει. Νέφησιν προλαβών ο Δαβίδ εν το επιγεγραμμένο εις Σολομώντα ψαλμό, ενώ εστίν. Ναι, προλαβαίνει πάλι ο Δαβίδ σε εκείνον τον ψαλμό που αναφέρεται ότι είναι του Σολομώντος. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων. Είναι ο 71 ψαλμός. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων. Ιετός μεν δια το επουράνιον, επιπόκων δε δια την ανθρωπότητα. Θα κατεβεί, λέγει ο Θεός, θα κατεβεί ως ιετός. Κατά λέξη ιετός θα πει δυνατή βροχή. Κατά λέξη. Αλλά είναι και η υγρασία. Σημειώσατε δε ότι αυτή τη θέση, αυτό το σχήμα σαν βροχή πάνω στο μαλλί, ο πόκος είναι το μαλλί, το πρόβιο μαλλί. Αυτή τη θέση με θαύμα την εζήτησε ο Γεδεών και είπε αν θα νικήσω, με λέει, τους Φιλιστέους. Δώσε, Κύριε, μου είπες να μαζέψω μερικούς μόνον άνδρες και να κάνουμε πόλεμο εναντίον των Φιλιστέων. Αν είναι έτσι, αν αληθεύει αυτό, δώσε μου ένα σημάδι. Θα βγάλω μαλλί έξω στο ύπεθρον τη νύχτα, και αν πέσει επάνω η υγρασία, αλλά να μην πέσει στο υπόλοιπο, στο περιβάλλον, δηλαδή τα χορτάρια γύρω, να μην έχουν υγρασία, να έχει μόνο το μαλλί, θα δεχθώ ότι αυτό που μου είπες είναι αληθινό. Ήρθε λοιπόν ήρθε ο ιετός επιπόκων, ήρθε η δροσιά και έπεσα πάνω στο μαλλί, αλλά στο περιβάλλον δεν έπεσε. Αντιστρέφει ο Ιαδέων το πράγμα. Κύριε, λέγει, δεν ξέρω, μπορεί να εξαπατήθηκα. Θέλω τώρα να πέσει δροσιά σε όλο το περιβάλλον εκτός από το μαλλί. Το άλλο βράδυ έβγαλε πάλι το μαλλί. Όταν ξημέρωσε, υπήρχε πολλή υγρασία στα χορτάρια κλπ. Εκτός από το μαλλί. Αυτό τώρα είναι ένα θαύμα. Ταυτοχρόνως είναι και μία προφητεία. Συγγνώμη. Γίνεται και μία προφητεία. Η μεν προφητεία ανήκει στον Δαβίδ, το δε θαύμα ανήκει στον Γεδεών. Απέχει δε χρονικά ο Δαβίδ από τον Γεδεών. Είναι εκείνο που κι άλλοτε σας έχω πει, για την κατοχήρωση μιας αληθείας μπορεί να έχω δύο θαύμα, να έχω σε μια διδασκαλία ένα θαύμα και δεύτερο θαύμα και τρίτο θαύμα, ή να έχω μία προφητεία, δεύτερη προφητεία, τρίτη προφητεία. Μπορεί να έχω θαύμα και προφητεία. Οπότε έχω κατοχήρωση μιας διδασκαλίας. Ποια η διδασκαλία? Ότι ο Θεός θα ενανθρωπίσει. Θαύμα στον Γεδεών, προφητεία στον Δαβίδ. Θα κατέβει, λέγει, ως ιετός επιπόκων. Θα κατέβει σαν τη βροχή, σαν την υγρασία επάνω εις το μαλλί. Και ποιος είναι ο ιετός? Εδώ τώρα το κλειδί να μάθαμε να ερμηνεύουμε. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, δια το υπουράνιον, δια τη θεότητα, κατεβαίνει η θεότητα. Και ποιος ο πόκος? Λέει, δια την ανθρωπότητα και την ανθρωπίνη φύση. Έτσι λοιπόν, όταν ο ιετός κατεβαίνει επάνω στο μαλλί, σημαίνει θεότης και ανθρωπότης και ενούτε. Έχουμε την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Ακόμη κάτι άλλο πολύ ωραίο λέγει. Ιετός μεν γάρ επιπόκων καταβαίνων, αψοφητή καταβαίνει. Ως αγνοουμένου του μυστηρίου της γεννήσεως τους μάγους λέγειν, πού εστίν ο τεκτής βασιλεύς των Ιουδαίων, και τον Ηρώδην ταρασόμενον εξετάζειν περί του γεγεννημένου και λέγειν, πού ο Χριστός γεννάται. Όπως ξέρετε, όταν πέφτει η υγρασία, πέφτει αψοφητή. Ψόφος θα πει θόρυβος. Θα πει θόρυβος, ψόφος, θόρυβος. Συνεπώς, αψοφητή θα πει αθόρυβα. Και όλοι το ξέρουμε ότι κατεβαίνει η υγρασία επάνω στη γη αθόρυβα. Δεν κάνει κανένα θόρυβο. Ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει ότι έγινε η ενανθρώπιση χωρίς την πανοκρουσία. Αθόρυβα. Απόδειξης ότι οι μάγοι ρωτούν, πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο Ηρώδης ρωτά, πού ο Χριστός γεννάται. Γιατί? Διότι η ενανθρώπιση ή το αψοφητή ή το αθόρυβος. Και ερχόμεθα τώρα εις την 10η παράγραφο. Τις δε στην ούτως ο καταβαίνων, φυσίν εξής, και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεάς γενεών. Αυτό το λέγει ο 71 πάλι ψαλμός, στίχος 5. Ποιος είναι αυτός που κατεβαίνει? Εδώ θα ζητήσει ο Άγιος Κύριλλος την ταυτότητα εκείνου που κατεβαίνει. Αυτός λέει που θα κατέβει συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Θα μείνει όπως και ο ήλιος εκεί στο στερέωμα επί γενεάς γενεών και πρώτη σελήνης. Ακούστε, ποιος ποτέ γεννήθηκε στη γη και θα μπορούσε να μένει όπως μένει ο ήλιος? Οπότε βλέπει κανένας ότι δεν πρόκειται περί κοινού ανθρώπου. Ποιος μπορεί να συμπαραμένει όπως ο ήλιος? Βέβαια εδώ έχουμε ένα ουράνιο σώμα και απλώς το πράγμα είναι σχετικό, σαν ένα στοιχείο συγκριτικό. Δηλαδή όπως λέγουν οι Ευαγγελιστές, οι συνοπτικοί που αναφέρονται στην μεταμόρφωση του Χριστού, ότι το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιον. Εκείνο το σαν τον ήλιον ή υπέρ τον ήλιον δείχνει ένα τρόπο να συγκρίνει τα πράγματα, γιατί τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να βρει επάνω στη γη σαν στοιχείον για να συγκρίνει. Όλοι ξέρουμε ότι ο ήλιος πάντα μένει, σαν να είναι αιώνιος και αθάνατος ο ήλιος. Με λαϊκή αντίληψη το πράγμα, όχι με αστρονομική, μην ξεχνάτε ότι η Αγία Γραφή γράφει, διατυπώνει με λαϊκή αντίληψη. Θέλει να γίνει κατανοητή από το λαό με σχήματα και παραδείγματα εντελώς λαϊκά και όχι επιστημονικά. Έτσι παίρνει αυτό, τον ήλιο παίρνει και λέει η ζωή του θα είναι σαν τον ήλιο, δηλαδή θα μένει πάνω του. Δηλαδή είναι αιώνιος. Άρα επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος αιώνιος, άρα ποιος είναι αυτός? Και πάλι άλλος των προφητών λέγει: «Χαίρες φόδρας θίγατερ Σιών, κήρυσε θίγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον». Αυτό το λέγει ο Ζαχαρίας ο προφήτης στο 9ο κεφάλαιο 9ο στίχο. Κι άλλος προφήτης λέγει: «Να έχεις χαρά, υπερβολική χαρά, θυγατέρα Σιών», είναι η Ιερουσαλήμ. «Κήρυσε θύγατερ Ιερουσαλήμ», κήρυσε το αυτό Ιερουσαλήμ, «να ο βασιλιάς σου έρχεται δίκαιος και σώζον». Τι είπε? «Ο βασιλιάς σου έρχεται δίκαιος και σώζον». «Πολύ βασιλείς», λέγει ο Άγιος Κύριλλος. «Ερμήνευσον ημίν, περί τίνος λέγεις, ο προφήτα». Βλέπετε, έχει το διαλογικό στοιχείο μέσα στο κείμενό του, στις κατηχήσεις του. Ομιλεί, αποτείνεται προς τον προφήτη, εξήγησε μας προφήτα, πες μας κι άλλα και το καθεξής, και ζωντανεύει τον λόγον. Θα λέγαμε όπως ο Πλάτων χρησιμοποιεί τον διάλογο και λοιπά. Έχει την εσωτερική, θα λέγαμε, αυτή διαλογική μορφή. «Ερμήνευσά μας, ερμήνευσέ μας, για ποιον λέγεις, γιατί είναι πολλοί οι βασιλιάδες που πέρασαν από τον Ισραήλ. Ποιος θα είναι εκείνος? Δώσει μην σημείον, ο μη έχουσιν άλλοι βασιλείς». Δώσ' μας σημάδι που δεν το έχουν άλλοι βασιλιάδες. «Εάν είπεις πορφυροφόρον βασιλέα, προήλειπτε το αξίωμα του σχήματος». Αν μας πεις ότι φοράει πορφύρα, οι βασιλιάδες φορούσαν πορφύρα. «Εάν είπεις υποστρατιωτών δορυφορούμενων, ότι θα περιτριγυρίζεται από στρατιώτες, και εφάρμασιν χρυσοκολλήτης καθεζόμενων, και θα κάθετα πάρω σε χρυσοκόλλητα και αδαμαντοκόλλητα άρματα, προήλειπτε η παράλληλη και τούτο». Και αυτό έχει γίνει από άλλους βασιλιάδες. «Δώσει μην σημείων ιδιάζων του βασιλέως, ούτην παρουσίαν καταγγέλης». Δώσ' μας ξεχωριστό σημάδι που να είναι μόνο για αυτόν τον βασιλιά, του οποίου την παρουσία προαναγγέλης. Ο δε προφήτης αποκρίνεται και λέγει: «Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται εσύ δίκαιος και σώζον, αυτός πραής και επιβεβικός επί υποζύγιον και πόλων νέων ου και πάρμασιν». Έρχεται, λέει, ο βασιλιάς σου ήρεμος, αυτός ο δίκαιος και σώζον βασιλιάς σου έρχεται πραής, ήρεμος, πράος, ανεβασμένος πάνω στη ράχη ενός μικρού γαϊδουριού. Αυτός, λέει, ο βασιλιάς σου δεν έρχεται πάνω σε άρματα, επάνω στη ράχη ενός μικρού γαϊδουριού, επί πόλων, επί υποζύγιων και πόλων νέων. Έχεις μονογενές σημείων του παραγενωμένου βασιλέως, μοναδικό σημάδι, μόνος βασιλέων Ιησούς επί πόλων εκάθισεν, ασαγή μετεφημιών ως βασιλεύς εις την Ιερουσαλήμ εισερχόμενος. Ποιος βασιλιάς ποτέ μπήκε μέσα στην πόλη τροπεούχος καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι? Κανένας. Όλοι επάνω σε άλογα, ένδοξοι, δορυφορούμενοι από στρατιώτες κλπ. Αυτό είναι το σημάδι σου, λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας. Θα μπει μέσα στην πόλη σου, θα τον επεφημίσετε, τον επεφήμισε το πλήθος, και είπε ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πού καθισμένος? Επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Είναι η εορτή των βαΐων που γιορτάζουμε. Να το σημάδι σου. Και προχωρούμε στην 11η παράγραφα. Αλλά είναι χώρη μεν και επί πόλων καθεσθήνε. Δώσ' δε ημίν σημείων μάλλον που στήσε το εισερχόμενος βασιλιάς. Εντάξει, εντάξει, δώσ' μας και ένα άλλο σημάδι ακόμα. Πού θα σταθεί ο βασιλιάς? Και το σημείο μη μακράν δώσ' της πόλεως, ή να μη αγνοήσουμε. Μη μας πεις μακριά από την Ιερουσαλήμ, μήπως δεν το ξέρουμε. Εγγύς δε ημίν δώσ' το σημείο οφθαλμοφανές, κοντά να είναι, να το βλέπουμε, να είναι φανερό. Είναι και εν τη πόλη όντες των τόπων θεωρήσομεν, ώστε και ευρισκόμενοι μες στην πόλη να δούμε τον τόπο. Πού θα σταθεί? Ο δε προφήτης πάλι να αποκρίνεται λέγον: «Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών». Την ημέρα εκείνη. Κοιτάξτε, σήμερα λέμε την ημέρα τη μεγάλη που θα έρθει κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Έτσι μιλούσαν οι προφήτες για την πρώτη παρουσία, την ημέρα εκείνη. Και ήρθε εκείνη η ημέρα, όπως θα έρθει και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Είναι πολύ αισθητό να τρανταζόμαστε, αγαπητοί μου. Οι προφήτες είναι καταπληκτικοί, συνταράσσουν. Την ημέρα εκείνη, λέγει, θα σταθούν τα πόδια του επάνω εις το όρος των ελαιών. Από το όρος των ελαιών ξεκίνησε ο Κύριος και μπήκε στα Ιερουσαλήμ. Βλέπετε, παρακαλώ, 12η παράγραφος. Έχουμε δύο σημεία, καλά μας τα είπες, Άγιε του Θεού προφήτα, και τρίτον επιθυμούμεν μαθήν. Θέλουμε να μας πεις και τρίτο, να μάθουμε και τρίτο σημάδι. Είπε, τι ποιεί παραγερόμενος ο Κύριος? Πες μας, όταν θα έρθει ο Κύριος, τι θα κάνει? Φυσήν άλλος προφήτης, ιδού, ο Θεός ημών και εξής, και τα εξής, αυτός ήξει και σώσει ημάς, αυτός θα έρθει και θα μας σώσει. Τότε, και αυτός είναι ο Ισαΐας 35 κεφάλαιων, τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ότα κοφών ακούσονται. Τότε αλείται εις ως έλαφος ο χολός και τρανιέστε γλώσσα μογυλάλων. Τότε, λέει, θα ανοίξουν τα μάτια των τυφλών και θα ακούσουν τα αυτιά των κοφών. τότε θα χοροπηδάει ο κουτσός και τότε θα γίνει τρανή η γλώσσα των μουγκών. Αυτά θα κάνει όταν θα έρθει. Αυτά έκανε ο Χριστός. Πέστε μου, ας πούμε κατά σύμπτωση ότι θα τέριαζε μια προφητεία και δεν είναι το αληθής ο Χριστός, πώς ταιριάζουν όλες οι προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού? Είναι η αιστεία ενός συγκλίνοντος φακού. Όπως ένας φακός συγκεντρώνει σε μία αιστεία όλες τις ακτίνες που περνούν από αυτόν, έτσι όλες οι προφητείες συγκλίνουν σε ένα σημείο, στο σημείο του προσώπου του Ιησού Χριστού. Είναι τυχαίον? Δεν υπάρχει ίχνος εδώ συμπτώματος και τύχης. Ίχνος δεν υπάρχει. Υπάρχει τέτοιος θαυμαστός συνδυασμός ώστε επαληθεύει απολύτως μόνο στο πρόσωπο του Χριστού και συνεπώς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Λεγέστο δε και ημί και άλλη μαρτυρία, πλεονέκτησε ο Άγιος Κύριλλος. Πες μας κι άλλη μαρτυρία, λέει, θέλουμε κι άλλα πράγματα να μας πεις. Κύριον λέγεις ερχόμενον ο προφήτα, σημεία δε όσα μηδέποτε γεγέννητε ποιούντα. Μας λέγεις ότι είναι Κύριος αυτός που έρχεται, δηλαδή Θεός, και θα κάνει σημάδια, δηλαδή θαύματα που δεν τα έκανε κανείς άλλος. Ποιον σαφές και έτερον λέγεις? Πες μας και τίποτε άλλο που να είναι πολύ σαφές. Και απαντάει ο προφήτης Ισαΐας 3,14. Αυτός Κύριος εις κρίσιν έρχεται μετά των πρεσβυτέρων του λαού και μετά των αρχόντων αυτού. Όταν θα έρθει αυτός ο βασιλιάς, θα τον κρίνουν οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες του λαού εκείνου. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος, σημείων εξαίρετων, δεσπότης υποδούλων πρεσβυτέρων κρινόμενος και ανεχόμενος, ώστε λοιπόν οι πρεσβύτεροι θα κρίνουν το βασιλιά. Είναι δυνατόν να κριθεί από τους πρεσβυτέρους του βασιλιάς? Και όμως σημείων εξαίρετων, ο Χριστός κατεκρίθη, δηλαδή κατεδικάστη από τους άρχοντες και τους πρεσβυτέρους. 13η παράγραφος. Ταύτα να γινώσκονται Ιουδαίοι ουκ ακούσι. Αυτά άμα τα διαβάζουν οι Εβραίοι τα καταλαβαίνουν. Έβησαν γαρ τα ότα της καρδίας, έβαλαν δίσματα, έβαλαν δίσματα στα αυτιά της καρδιάς, ή να μην ακούωσιν. Αλλημείς πιστεύομεν εις Ιησού Χριστόν εν σαρκή παραγενόμενον, που έχει έρθει με ανθρωπίνη φύση και εν ανθρωπίσαντα, επειδή άλλος ούκαι χωρούμεν. Επειδή γαριμείς, καθώ ειν εκείνος εμβλέπει ή απολαύσε ούκι δυνάμεθα, εγένετο εκείνος ο περιμείς ή να ούτως απολαύσε καταξιωθόμεν. Επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να τον δούμε όπως εκείνος είναι, γι' αυτό ακριβώς έγινε όπως εμείς είμαστε, για να τον χαρούμε και να τον βλέπουμε. Αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έγινε αυτό που είμαστε εμείς για να τον βλέπουμε. Βέβαια, η ενανθρώπιση έχει πολλά στοιχεία που λέγαμε και την περασμένη φορά. Αν δεχθούμε όμως το πρώτο εκείνο που σας έλεγα την περασμένη φορά, που έχουμε, ενθυμίστε, το προηγούμενο λεγόμενο θέλημα του Θεού, ποιο ήτο, ότι κι αν ακόμη δεν έπεφτε ο Αδάμ, πάλι θα είχαμε την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Εδώ θα εγίνετο ο Υιός του Θεού άνθρωπος, επειδή θα ήθελε, ταιριάζει θαυμάσει αυτό ως προς το πρώτερο θέλημα, το προηγούμενο θέλημα του Θεού. Για να τον δούμε επειδή θα μπορούσαμε να τον δούμε, έγινε ίδιος με εμάς, επειδή δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε όπως εκείνος είναι. Είναι το έκλεινε ουρανός. Κατέβηκε. Κατέβηκε για να τον δούμε. Ξέρετε γιατί άνοιγε τα μάτια των τυφλών? Για να δουν την ανανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Όχι για να δουν το φως του ηλίου, για να δουν τον ανανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Ξέρετε ποιο θα είναι το κύριό μας θέμα στη Βασιλεία του Θεού? Η θέα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Στη Βασιλεία του ο Χριστός δεν θα αποβάλει την ανθρωπίνη του φύση, αλλά δια της ανθρωπίνης του φύσεως θα βλέπαμε τον Θεό. Και αιτιολογεί. Ήγαρ ήλιον τον εν τετάρτη ημέρα γενόμενον εντελώς ιδίνου δυνάμεθα, Θεόν άρα τον εκείνου ποιητήν ιδυνάμεθα. Εάν τον ήλιο που δημιουργήθηκε την τετάρτη ημέρα, και είναι κτίσμα δηλαδή, δεν μπορούμε να τον ενατενίσουμε, πώς τον δημιουργό του ηλίου θα μπορέσουμε να τον δούμε? Ελπηρή κατέβει ο Κύριος επί όρου Σινά, και ούκ είναι ο λαός, αλείπαν προς Μωυσήν, λάλησον σύ ημίν και ακουσόμεθα, και μη λαλεί το προς ημάς ο Θεός, μήποτε αποθάνουμε. Κατέβηκε η Θεία Δόξα, η Θεία Δόξα, ίχνος Θείας Δόξης, επάνω στο Σινά. Πυρήκαυτον το βουνό, δεν άντεχαν οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, και παρεκάλεσαν τον Μωυσή να μιλήσει ο Θεός τον Μωυσέα, και όχι απευθείας ο Θεός το λαό. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε. Και όταν ο Μωυσής κατέβηκε κάτω, έβαλε κάλυμα, διότι δεν μπορούσαν να δουν το θεωμένο πρόσωπο του Μωυσέως. Και πάλι, τις γαρπάσας άρξ, ή τις οίκουσε φωνήν Θεού ζώντος, λαλούντος εκ μέσου του πυρός και ζήσετε. Ποιος άκουσε ποτέ φωνή Θεού και μπόρεσε να ζήσει? Ή το ακούσε φωνήν Θεού λαλούντος θανάτου παρέτειον, το αυτό ειδίν πως ου θανάτου πρόξενον? Και τι θαυμάζεις? Και Μωυσής αυτός φυσήν έκφοβος ημί και έντρομος. Εάν τη φωνή μόνο του οίκουες του Θεού δεν μπορούσες να ζήσεις, πού να έβλεπες το πρόσωπο του Θεού, πού τη δόξα του Θεού? Και τι απορείς? Αυτός ο ίδιος ο Μωυσής λέει ότι στάθηκα έκφοβος και έντρομος. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται να μας σώσει απλά με την ανθρωπίνη του φύση. 14η παράγραφος. Τιούν ήθελε στον ελθόντα επί σωτηρία πρόξερον απολίας γενέστε, δια το μη φέρει τους ανθρώπους ή συμμετρήσε την χάρη. Τι ήθελες λοιπόν? Να έρθει ο Θεός για να μας σώσει και στο τέλος να καταστραφούμε, εάν ήρχε το όπως είναι? Και θα σας πω παρακάτω εκείνο που σας είπα και την αρχή, στην αρχή, που λέει για τον Δανίλ. Φτάσαμε στο σημερινό, που λέγει ο Δανίλ οπτασίαν, σας είπα προηγουμένως, του Μιχαήλ, του Γαβρίλ, δεν μπόρεσε να ειδεί έως ότου έγινε άνθρωπος, δηλαδή άνθρωπος, και ότε μετεβλήθη εις οπτασίαν ανθρώπου ο φανής, τότε λαλεί ο Δανίλ. Όταν παρουσιάστηκε ο Γαβρίλ ως άνθρωπος, τότε μίλησε μαζί το Δανίλ. Κατά τα άλλα ήταν αδύνατον, μα αδύνατον να μιλήσει. Και τι φυσί? Κύριε, εν τη οπτασία σου εστράφητα εντός μου εν εμή, και ου στήσετε εν εμή ισχύς και πνοή, ουχ υπελήφθη εν εμή. Και τι είπε στον άγγελο όταν σε είδα? Λέει αναποδογυρίστηκαν τα σωθικά μου, εστράφητα εντός μου εν εμή, έπαθαν συστροφή τα εσωτερικά μου. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στη δύναμη τη δική σου? Και λοιπά και λοιπά. Πήρα στήνην της ασθενίας της ημετέρας δείχθησης, ανέλαβε ο Κύριος τούτο, όπερ επεζήτη ο άνθρωπος. Επειδή γαρ παρομοίω προσώπου εζήτη ακούειν ο άνθρωπος, ανέλαβε το ομοιοπαθές ο Σωτήρ, είναι ευμαρέστερον παιδευθώσιμοι άνθρωποι. Τι έκανε ο Θεός? Εκείνο που ζήτησε ο άνθρωπος: να μπορέσω να σε ειδώ, αλλά θα είσαι σαν και εμένα. Και πήρε τη μορφή τη δική μου και ήρθε για να τον δω. Τι ωραία πράγματα. Και πήρε τη μορφή τη δική μου ο Θεός και ήρθε για να τον δω. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου? Καταλαβαίνετε? 15η παράγραφος. Δέξε δε και άλλην αιτίαν. Παραγένετο ο Χριστός ή να βαπτιστεί και αγιάσει το βάπτισμα. Παραγένετο ή να θαυματουργήσει περιπατών επί των υδάτων της θαλάσσης. Επιούν πρώτης εν σάρκου παρουσίας, η θάλασσα είδε και έφυγε, και ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Ανέλαβε το σώμα ο Κύριος, ή να ειδούσε η θάλασσα ανάσχεται, και ο Ιορδάνης αφόβος αυτόν υποδέξεται. Μία μεν διά αυτή αιτία, έστι δε και ετέρα και δευτέρα. Αν θέλει να σου πω και έναν άλλο λόγο, γιατί ενυνθρώπησε ο Υιός του Θεού. Ήρθε για να αγιάσει, λέει, με το βάπτισμα τα ύδατα. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, είναι παρακαλώ στον 113 ψαλμό το εξής: όταν λέγει σε είδε ο Ιορδάνης, εστράφει στα οπίσω. Και η νεκρά θάλασσα όταν είδε τον Κύριον, εστράφει στα οπίσω. Εχωρίστη. Αυτό εστράφει στα οπίσω, ξέρετε, είναι η ροή. Φεύγει από τη λίμνη της Γαλιλαίας ο Ιορδάνης και χύνεται στη νεκρά θάλασσα. Στη λίμνη που λέγεται νεκρά θάλασσα. Ενώνει λοιπόν δύο λίμνες ο Ιορδάνης ποταμός. Προφανώς υψομετρικά είναι ανωτέρα η λίμνη της Γενισαρέτ, της Τιβεριάδος, της Γαλιλαίας. Ο Ιορδάνης λοιπόν κινείται όπως όλα τα ποτάμια του κόσμου, με τη φυσική ροή. Όταν λέγει εσύ παρουσιάστηκες μπροστά στον Ιορδάνη, ο Ιορδάνης άλλαξε ροή και πήγε προς τα πίσω. Δηλαδή άρχισε να ανεβαίνει τον ανήφορο. Δεν πήγαινε στον κατήφορο, αλλά στον ανήφορο. Ξέρετε πότε? Όταν εμφανίστηκαν οι Ισραηλίτες πρώτου Ιορδάνου ποταμού, τότε εκεί δύναμη του Κυρίου, που εξεδηλώθη διά του Ιησού του Ναβί, ο Ιορδάνης εστράφει εις τα οπίσω. Ο ίδιος ο Θεός λέγει στον Μωυσέα, 40 χρόνια πιο μπροστά από τον Ιησού του Ναβί, και τώρα θα δεις τη δύναμή μου και τη δόξα μου. Και χωρίζει η θάλασσα, η ερυθρά θάλασσα χωρίζει, και στάθηκε από εδώ και από εδώ, έτσι ανοίχτηκε, στάθηκε σαν ένα τείχος, όπως και ο Ιορδάνης, σαν ένα τείχος από εδώ και από εδώ. Και έγινε ο πυθμήν, φάνηκε ο πυθμήν, η ξηρά, και πέρασε ο λαός. Θα δεις, λέει, τη δύναμή μου. Είδε λοιπόν ο Ιορδάνης, σε είδε και τρόμαξε και γύρισε πίσω. Σε είδε η ερυθρά θάλασσα και κόπηκε στα δυο. Αν ήρχε το πως είναι ο Θεός, τι θα άντεχε μέσα στη δημιουργία? Τώρα παίρνεις την ανθρωπίνη φύση, στέκεσαι δίπλα στον Ιορδάνη ποταμό, βαπτίζεσαι, και από το φόβο του Ιορδάνης ποταμός δεν στρέφεται εις τα οπίσω. Στέκεσαι στη λίμνη Γενισαρέτ, γυρίζεις εκεί, μπαίνεις ένα καΐκι μέσα, ομιλείς τον κόσμο και δεν τρομάζει η θάλασσα. Και γι' αυτό ακόμη το λόγο να μην τρομάξει η κτήσεις. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, για να μην γίνει πυρίκαυστο στη δημιουργία. Διότι αν εισήρχεται ο Θεός, άφηνε την ενέργειά του να εκδηλωθεί μέσα στη δημιουργία, θα γίνεται όλη πυρίκαυστος. Δια παρθένου της Εύας ήλθεν ο θάνατος, έδι δια παρθένου μάλλον δε εκ παρθένου φανίνε την ζωήν. Είναι ως περ εκείνην όφης υπάτησεν, ούτω και ταύτην Γαβριήλ ευαγγελίσιτε. Ο θάνατος ήρθε δια της Παρθένου Εύας. Η Εύα ήταν ο Παρθένος, μην το ξεχνάτε αυτό. Η παράβαση έλαβε χώρα μέσα στον Παράδεισο και η Εύα ήταν ο Παρθένος μέσα στον Παράδεισο. Έξω από τον Παράδεισο έχνο Αδάμ, Εύα την γυναίκα αυτού και έτεκε τον Κάιν και συλλαβούσατε και τον Κάιν. Πότε έγινε σύζυγος του Αδάμ η Εύα? Έξω από τον Παράδεισο. Στον Παράδεισο υπήρχε η Παρθενία και του Αδάμ και της Εύας. Συνεπώς η Εύα ως Παρθένος έγινε αιτία να εισαχθεί ο θάνατος στην ανθρωπότητα. Έπρεπε λοιπόν δια Παρθένου, μάλλον δε εκ Παρθένου, να φανεί και η ζωή. Γι' αυτό και ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένον. Δεν είναι βέβαια ο μόνος λόγος που γεννήθηκε από Παρθένον, αλλά είναι και ένας ακόμη λόγος. Γιατί γεννήθηκε από Παρθένον? Γεννήθηκε για αυτό το σημείο τώρα που λέμε, διότι Παρθένος ήταν και η Εύα που εισήγαγε τον θάνατον. Παρθένος θα έπρεπε να είναι και εκείνη που θα εισήγαγε εις τον κόσμο την ζωή. Και η ζωή είναι ο Χριστός. Είναι ως περ εκείνην όφης υπάτησε, ούτω και ταύτην Γαβρίλ ευαγγελίσιτε. Και όπως εκείνη ο διάβολος την εξυπάτησε, έτσι ο Γαβρίλ έπρεπε να ευαγγελιστεί το μεγάλο γεγονός εις την Παρθένον. Καταλοιπώντες άνθρωποι θεών εδημιούργησαν, συγγνώμη, καταλοιπώντες άνθρωποι θεών εδημιούργησαν ανθρωπόμορφα ξώανα. Ανθρωπομόρφου τίνιν ως Θεού, ψευδός προσκυνουμένου, Θεός αληθός άνθρωπος εγένετο, είναι αληθή το ψεύδος. Άλλη αιτία γιατί γίνεται άνθρωπος. Οι άνθρωποι λέει άφησαν τον αληθινόν Θεόν και δημιούργησαν ξώανα. Ξώανον είναι το αγαλμάτιον, το ξύλινο. Λέμε το ξώανον της Αθηνάς. Ήταν το ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς. Ξώανον. Λοιπόν, άφησαν λέγει τον αληθινό Θεό οι άνθρωποι και έφτιαξαν ανθρωπόμορφα αγάλματα, θεούς με ανθρωπίνη φύση. Και έτσι προσεκινήτω όχι ο Θεός αλλά ψευδή πράγματα με ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό το λόγο, για να λυθεί το ψεύδος, έρχεται ο Θεός ως άνθρωπος για να, να προσκυνηθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει τέλος μέσα στη θεολογία, αγαπητοί μου, να βρίσκει κανείς το γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, έχει κι άλλα να μας πει, διότι το θέμα της ενανθρωπίσεως είναι πολύ σπουδαίο. Καλά κάνετε και έρχεστε. Επενώ, πάντα επενώ. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα η ενανθρώπιση του Θεού λόγου προσβάλλεται από τους ανθρώπους. Έχουν πλήρη άγνοια οι άνθρωποι. Προσβάλλουν χωρίς ποτέ να έχουν ανοίξει την Αγία Γραφή. Ποτέ. Ποτέ δεν στάθηκαν να κοιτάξουν μία προφητεία. Ποτέ δεν έπιασαν με δέος το μεγάλο αυτό θέμα, αλλά με μία μόνο κονδυλιά διαγράφουν τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και στέκονται βλάσφημοι απέναντι στον Ιησού Χριστόν. Δεν ξέρω αν άλλη εποχή στο δικό μας το χώρο, τον ελληνικό, αν στάθηκε τόσο βλάσφημη όσο η εποχή μας. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λόγο ας έχουμε παρακαλώ κατοχήρωση για την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και τον εαυτό να μας τα βοηθήσουμε και τους άλλους μπορούμε να βοηθήσουμε. Και μην ξεχνάτε, ότι όταν κατοχυρωθεί μέσα μας η πίστη εις την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, αυτό ήδη είναι το βασικό υπόβαθρο, το βασικό στοιχείο είναι το υπόβαθρο της σωτηρίας μας. Όσα καλά έργα και αν κάνουμε, εάν δεν υπάρχει το υπόβαθρο της πίστεως εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σωτηρία δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρξει το υπόβαθρο. Και ξαναλέγω άλλη μία φορά, το υπόβαθρο της σωτηρίας μας είναι η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου.